Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău.
Emil Dobrovolski este pilot la Tarom de peste 20 ceva de ani. Eu am avut ocazia să-l cunosc personal acum una, două luni, când ne-am întâlnit la Cluj cu ocazia lansării cărții sale Dark Cockpit, carte pe care a scris împreună cu Octavian Pantiș, și am avut ocazia să-l cunosc personal cu această ocazie. Și este una dintre persoanele foarte interesante pe care până acum le-am avut în podcast. Știu că de multe ori v-am spus că astăzi avem un invitat special. De data asta chiar este încă o dată un alt invitat special, pentru că vorbim de o persoană care are 20 ceva de ani de experiență profesională. Din 94, dacă nu mă înșel, el este pilot la Tarom. A fost pe rând copilot pe avionul Antonov 24, comandant de aeronavă, instructor, comandant și instructor examinator, comandant a unor misiuni speciale, comandant de detașament. Sunt multe poziții pe care le-a ocupat, inclusiv poziții manageriale, și poziții administrative de-a lungul timpului. Și în 25 de ani a adunat foarte multă experiență. Și s-a întâmplat că la un moment dat Emil să înceapă să vorbească despre aceste lucruri, pentru că industria aviației aeronautică este una dintre cele mai sigure industrie din lume. În momentul de față, conform statisticilor, raportat la cât de multe avioane zboară, se întâmplă un număr relativ mic de accidente și un număr relativ mic de victime în comparație cu alte moduri de transport, cum ar fi, de exemplu, transportul auto sau altele. Și atunci apare întrebarea, ok, oamenii ăștia cum au învățat ei, cum au reușit ei să ajungă până în punctul în care reușesc să facă așa de bine să-și facă treaba și să existe așa de puține incidente serioase. Iar Emil tocmai asta face. A luat lucrurile pe care le-a învățat el din cei 25 de ani de și le-a transpus în niște sfaturi și idei despre cum putem folosi asta în carieră, în business, într-o afacere sau în viața personală. Avem acum ocazia să aflăm mai multe de la el despre asta, plus câteva exemple personale din toată cariera sa. Salut, Emil! Salut! Mă bucur să stăm de vorbă în sfârșit. Noi, cred că de aproape un an de zile tot discutăm să facem înregistrarea asta, așa-i?
Da, servus, Florin! Am trecut programul mare, așa, cu complicat, mai ales al meu, cred.
Ce faci, cum ești și cum este începutul de an pentru tine, Emil?
Foarte bun. M-am simțit așa revigorat cumva. Mama mea, de cât o să încheie anul, așa, tot mai obosită, are 80 ceva de ani. Și parcă simt și eu la fel. Când se termină anul, aștept să dau o foaie. Și acum a început o foaie nouă, albă, 2020. am mare încredere că va fi un an bun.
Emil, prima întrebare pe care vreau să ți-o pun și sunt mărturisesc și eu destul de curios pentru asta este, care este povestea ta în esență? Pentru că tu ai foarte multă experiență profesională din câte cunosc eu și mi-ar place să aflu mai mult, să afle și ascultătorii podcastului. Care este toată povestea ta? Cum ți-a început cariera? Cum a evoluat de-a lungul timpului?
Da, mie îmi face mare plăcere să vorbesc despre cariera mea și despre meseria mea și sunt și un tip așa sangvinic sau să spunem pasional, așa că fac cu mare plăcere chestia asta. N-am pe nimeni în aviație, însă de mic copil am fost foarte, foarte pasionat de avioane. Și acum când trece un avion, oricum dorim așa fla și chiar dacă tocmai am întors din cursă și intru în parcarea de la autopen, trece un avion în decolare, tot mă uit repede să văd ce avion e. Deci sunt pasionat de avioane și pasiunea mea a rămas din copilărie. Toată copilăria mea asta am visat să fiu pilot. Am avut șansa de a fi născut în un interval de ani în care s-au făcut promoții la singura școală militară de ofițeri de aviație care era în vremea aia, sau singura posibilitate de a deveni pilot. Am intrat acolo în 1988 la Bobocu, la Buzău, la școala militară de ofițeri de aviație Aurel Vlaicu, unde am făcut 4 ani în care cei 4 ani au fost echivalați cu, mă rog, inginer, transportul sau meteorolog aeronautic, dar important este că în timpul verii sau la începutul verii studiam un tip de aeronavă și apoi ne pregăteam practic pe tipul respectiv. Și de acolo am ajuns la aeroclub la Sibiu, la aeroclubul Transilvania din Sibiu, iar după 2 ani am dat examen și am intrat în 93 la Tarom. Și de atunci, de 26 de ani, sunt acolo la Tarom. Am început copilul la anul 24, apoi am avut șansa să plec la școală la Toulouse, unde am învățat, eram copilot pe ATR. Apoi am ieșit comandant pe ATR, de acolo am ieșit instructor, am ajuns instructor după niște mii de ore, am zburat și afară la niște contracte trimis prin Tarom. Am ocupat și niște funcții administrative pentru că, din nou, o șansă foarte mare, fiind în Irlanda, brevetul nostru românesc nu era recunoscut internațional și a trebuit să dăm toate examenele. Am fost cu un grup de 6 piloți acolo și am dat examen și am avut una dintre primele licențe europene, cred că un pilot român. Și de acolo, când m-am întors cu legislația aia proaspătă în cap, mi-a prins foarte bine aici, așa că am ocupat niște funcții administrative. Am fost comandant detașament la ATR, după aia comandant detașament la ATR, după aia am trecut comandant la Airbus, am ieșit instructor la Airbus. Cam asta e profilul de 18 ani de instructori. Instructor și de vreo 15 ani sunt instructor examinator.
Cam câte, mai mult mai puțin dacă știi, câte ore de zbor sau câte zbor?
Dar știu precis. Am vreo 13.000 de ore total carieră și m-am oprit la vreo 4.500 de ore de simulator. Am peste 5-6.000 de ore de simulator.
Uh-huh. Ok. Știi cumva aproximativ cam câte zboruri ai efectuat sau nu? Asta nu se contabilizează la voi.
Asta nu se contabilizează pentru că zborurile pot fi mai scurte sau mai lungi. Contează doar orele de zbor. Uh-huh. Pot afla câți pasageri am transportat, pot să aflu câți kilometri am zburat, dar nu contează decât așa de...
E mai puțin important.
Da.
Bun. Emil, noi ne-am întâlnit chiar acum luna trecută, dacă nu mă știu, da?
Da.
Cărții tale Dark Cockpit, carte pe care ai publicat-o împreună cu Octavian Vantiș și mi-ar place să aflu mai mult despre cartea Dark care sunt principiile din spate, dar înainte de toate, ce este acest termen? Spune-mi și tu, am avut discuția asta și cu Octavian și voi publica într-un podcast separat asta. Care este ideea din spatele acestui Dark Cockpit? Ce este, de fapt?
Titlul e special ales, pentru că e cumva așa, are așa o doză de mister sau ceva, te spui tu la întrebare ce înseamnă. E de bine, cum zici și Pantiș și Octavian, prietenul și cu autorul cărții Dark Cockpit. E situația aceea în care totul funcționează normal, totul e în parametri, nu ai niciun bec de semnalizare aprins, pentru că ăsta e un cod al culorilor. În clipa în care arunci o privire asupra unui panou foarte complex cu sute de butoane și de indicatoare, îți sare imediat în ochi dacă ceva e aprins. Și e un cod al culorilor care îți semnalizează lucrul ăsta de la sisteme care sunt off până la sisteme care generează un warning. Și sunt mai multe culori, coduri ale culorilor. Iar ajută pilotul asta pentru a gestiona situațiile și pentru a avea imediat o idee despre cum funcționează avionul. Ideea este că a fi în Dark Cockpit nu e un dat, adică nu e o stare care îți vine așa, se întâmplă. Nu, niciodată nu se întâmplă. Înseamnă că totul funcționează normal și totul este pregătit și corect folosit. în clipa în care depășește anumite lucruri, vei avea cu siguranță o lumină galbenă de caution sau mai grav una de warning. Și atunci codul ăsta al culorilor noi l-am adus pe pământ așa din avion, l-am adus pentru pilotii generici și cei care conduc o echipă, oamenii care au stofă și vor să fie lideri, oamenii care au un proiect, oamenii care au un deadline, chiar și viața personală, să-și pună întrebarea ce făceau bine sau când au fost ultima dată în Dark Cockpit, ei, în viața lor personală, și să-și pună întrebarea ce făceau bine atunci când erau în Dark Cockpit.
De ce spune Dark?
Pentru că nu e nicio lumină aprinsă, sunt doar lumini în ambientală. Totul este închis la culoare. Dacă îți apare un bec alb, pe care scrie off, înseamnă că un anumit sistem, un generator, un anumit sistem al avionului este mult pe off. Și noi facem paralela cu, din nou, cu pământenii, unde poți avea și un partener care să fie pe off. Știi că e pe off, pleci la drum cu el așa, poți să compensezi cumva. Dacă e un buton on aprins, albastru, este un consum suplimentar, scrie pe el on, e albastru, vezi imediat. E ca un sprint pe care îl poți face, dar nu ala long, e ca atunci când faci ore suplimentare pentru a întâlni deadline-ul proiectului pe care îl faci, dar îl știi, îl vezi deasupra capului aprins. E ca o semnalizare care te avertizează tot timpul, ești conștient de starea echipei tale, de starea familiei tale, de starea avionului tău. Iar dacă ceva se defectează, dacă te doare o măsea, dacă un coleg nu performează, este deja un buton de caution aprins pe care iarăși îl vezi, ți-l asumi, poți merge mai departe, nu trebuie să te oprești în clipa aia. Bineînțeles că alt scenariu este când ai mai multe butoane de caution aprins. Deja, discutăm, e altă situație. E nevoie să intervii cu siguranță, nu imediat, dar va trebui să intervii cumva să corectezi ceva. Iar ultima culoare pe care poți vedea este roșu. Are și o sirenă specifică, că nu se oprește decât atunci când acționezi. E că atunci când arde undeva, trebuie să intervii imediat. Deci intervenția este necesară imediat, trebuie să stingi incendiul. Acum, nu știu câtă lume pleacă la drum cu warning, dar cu siguranță toți plecăm de acasă cu un caution aprins, pe care îl știm, îl gestionăm. Ideea este că ideal ar fi să avem dark cockpit. Nici în avion nu avem întotdeauna dark cockpit, dar întotdeauna plecăm conștienți de faptul ăsta. Ce butoane avem aprinse, sar în evidență în contrast cu întunericul cabinei și atunci mult mai ușor poți să gestionezi lucrurile. Cam despre asta.
Am înțeles. Practic, ideea de dark cockpit, care traducerea ar veni cockpit, cum zice, cabina pilotului?
Cockpit, da, e cabina de pilotaj.
Practic, în cabina pilotului, în momentul în care toate acele, este întuneric în momentul în care, să zici, avionul se deplasează, zboară, de asta mă gândesc că zice dark, înseamnă că lucrurile sunt în regulă. În momentul în care se aprind diverse beculețe și indicatori, înseamnă că ceva nu merge într-o parte sau alta și sunt practic un fel de avertismente, dacă sunt mai ușor, mai lejer.
Ai niște lumini de avertizare care îți arată fie că ceva nu funcționează în parametri, fie că ai ales un anumit fel de a funcționa. Spuneam, deci un buton albastru e un buton on. Ai un sistem suplimentar în plus care se consumă din resurse. Și atunci trebuie să fii conștient de el, pentru că în cazul nostru consumul suplimentar înseamnă mai puțin gaz, mai puțin petrol de aviație, înseamnă scurtarea zborului, multe lucruri care consumă mai mult, clar că îți limitează puțin așa performanța. Și atunci, chiar dacă o faci uneori pentru că e nevoie să o faci, sprinturile astea sunt obligatorii probabil cândva sau atunci când ai un proiect de făcut și timpul te presează, dacă nu știi că l-ai tot timpul, s-ar putea ca pasul sau ritmul pe care ți l-ai dori să nu fie acela pe care l-ai dorit.
Și practic să fim atenți la acești indicatori care ne avertizează că suntem deja într-o criză sau mai multe crize, sau că dacă nu avem grijă, e posibil să urmeze o criză în curând în viața noastră.
Eu știu că toată lumea care a văzut un cockpit de avion sau a aruncat o privire în cockpit așa la urcare în avion a fost impresionat de cum arată această cabină, care este fascinant, adică e ceva extraordinar, e altă lume și toată lumea așa are un semn de întrebare ce e acolo. Noi prin cartea asta dăm la o parte puțin, invităm cititorul să intre cu noi în cabină să îi arătăm lucrurile care la noi funcționează într-o industrie foarte bine la pus și foarte complexă, dar la fel de complexe sunt și multe, multe alte activități. Adică noi găsim paralele sau cartea se bazează pe speech-urile pe care le țineam eu promovat fiind de Octavian Pantiș. Și Tavi mi-a spus, hai să facem, de ce nu scrii o carte? Și m-am gândit, mi-a zis, hai să scriem o carte. El având o mare experiență în asta și e bestseller cu Musai List, carte care pe nișa este bestseller absolut în România, are 20.000 de exemplare, dacă nu mai bine. Și au fost de acord și atunci am scris împreună cartea asta, împletind lucrurile bune, know-how din aviație, care e important și valoros, și făcând punți către industrie, către business, către echipe, către, inclusiv către oameni care vor să fie mai buni până la urmă, pentru studenți, pentru oameni care, spuneam mai devreme, vor să conducă o echipă și vor să o conducă bine. Vor găsi toți aceștia, vor găsi în paginile cărții foarte multe exemple cu niște elemente de know-how care sunt sigur că vor fi valoroase.
În esență este vorba despre a prelua și a păstra controlul asupra a ceea ce facem, fie că e vorba de o chestiune profesională sau personală, pentru că asta este ideea, mă gândesc, din spatele conceptului de a păstra această stare, cum se spune, de dark cockpit, în care nu avem cât mai puține avertismente, beculețe, indicatoare aprinse și care pulpe și știu că era celălalt concept de Christmas cockpit, dacă
da. Da, este atunci când ai atât de multe becuri aprinse încât cu siguranță nu mai poți gestiona nimic. Adică e așa o stare okay. În care toate becurile sunt aprinse, nu mai e nicio informație valabilă sau verificabilă. Suntem uneori așa, când suntem în panică, probabil că suntem în Christmas coffee. Să revii puțin la întrebarea ta dinainte, întotdeauna când am avut un speech în lumea medicală, în lumea farma, undeva în fața unor oameni care lucrează în sistemul bancar, nu a fost dată în care să nu vină oamenii la mine la final să-mi spună exact așa e și la noi. Exact așa facem și noi când avem o situație de criză. Exact așa, asta ne lipsește nouă în comunicare. Exact. Și de acolo ne-a venit ideea asta a cărții, în care ceva dintr-o industrie care pare cu totul și cu totul de nișă și într-o parte așa undeva deasupra capului, descoperim prin paginile cărții că de fapt sunt lucruri, n-aș spune banale, dar sunt lucruri foarte importante care la noi sunt foarte bine procedurate și reglementate și că dacă alte industrii ar adopta câteva din lucrurile pe care noi le facem acolo, pentru că le facem având o miză foarte mare, foarte importantă, sunt sigur că multe domenii ar merge mai bine.
Ok. Emil, din câte știu, la voi în industrie, în esență, s-a ajuns într-un punct în care, de fapt, transporturile aeriene zboară cu avionul sunt statistic vorbind cele mai sigure, din câte știu eu, cele mai sigure din lume, în sensul că au cele mai puține victime în comparație cu alte moduri de transport. Care este motivele pentru care voi ați reușit în industria voastră să ajungeți la asta, ținând cont că totuși numărul de pericole și să zic intensitatea lor poate fi mult mai mare față de alte moduri de transport?
În primul rând prin reglementare și prin rigurozitatea cu care sunt aleși oamenii care lucrează în domeniul ăsta. Începând de la mecanicii de sol, cu tehnicienii care sunt în jurul avioanelor, cu oamenii care pregătesc avioanele, începând cu controlul de trafic care sunt în mediul ăsta, începând cu însățitorii de bord și terminând cu piloții care se află în cockpitul avioanelor, noi spunem în carte că în orice moment al zilei deasupra capetelor noastre sunt între 8.000 și 25.000 de avioane. Anul trecut, în iunie, a fost un vârf cu 250.000 de zboruri într-o zi. Dacă deschizi vreodată să vezi o aplicație asta care îți arată câte zboruri sunt în anumite momente ale zilei, îți face pielea găinie. Este ceva fascinant. Adică, faptul că a ajuns un domeniu de sigur este pur și simplu reglementare și rigurozitatea cu care sunt aleși oamenii care lucrează acolo. Eu tot timpul spun că atunci când mă duc undeva, când mă duc la muncă, mă duc și mă simt bine pentru că parcă sunt în toată lume. Toată lumea respectă regulile, toată lumea tuturor le pasă de ceea ce fac. Asta e o meserie grea pe care nu o poți face de formă sau pentru bani, pentru că e o meserie prea grea și cu prea multe restricții ca să o faci așa. Sunt alte domenii în care poți câștiga banii ăștia nefiind atât de restricționat pentru viața personală, încât oamenii care chiar o fac cu plăcere. Și atunci e un mediu de lucru foarte bun. Eu spun că respir oxigen când mă duc la serviciu, mă simt foarte, foarte bine și mă simt înconjurat de oameni cărora le pasă de meseria lor și de rezultatul muncilor.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done.
At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Ok. Cum tratați voi și cum învățați voi din probleme? În esență, când are loc un accident aviatic, pentru că se mai întâmplă din când în când. Cum sunt tratate aceste lucruri și cum învățați voi din ele ca să le evitați pe viitor?
Acum, numărul de constructori de avioane este destul de mic. Iar toți operatorii aerieni țin legătura cu constructori de avioane și unor chiar și între companii, în alianțe și în altfel de lucruri astea comerciale, informația circulă imediat. Deci, în clipa în care are loc un accident sau un incident, în câteva ore deja se știe de el și deja se află multe lucruri despre circumstanțe, iar în câteva zile, poate două, trei săptămâni, o lună, deja putem avea o idee despre ce s-a întâmplat acolo, pentru că e foarte important ca informația să fie imediat împrăștiată pentru toți cei interesați, pentru că toți avem de învățat din asta. Sunt lucruri care țin de trainingul oamenilor, de antrenarea lor, uneori sau deseori, de cele mai multe ori sunt lucruri legate de organizarea companiei respective, de felul în care piloții sunt pregătiți din nou sau personalul pregătit. Alteori ține de zona geografică în care zboară avioanele și acolo poate au specific alte lucruri, dar aflăm imediat despre ce e vorba și le și prelucrăm, pentru că contează pentru noi. Contează pentru noi să fim pregătiți, să putem anticipa că dacă ceva se întâmplă, oricât ar fi de bine pus la punct și cât de verificat ar fi și sisteme făcute de om, cu siguranță există o circumstanță în care sistemul își dovedește că nu e infailibil, că nu e impenetrabil. Și atunci toate aceste defecte, flow-uri, trebuie găsite înainte de a se întâmpla și un proces continuu ăsta. Știind totdeauna că se poate întâmpla ceva, ești pregătit, anticipezi, știi ce trebuie să faci, ne antrenăm pentru asta și parcă nu mai e așa de greu, nu?
Da, da. Da, bine, voi și colaborați aici, pentru că în esență aveți totuși, chiar dacă sunt companii care poate sunt concurente de transport aerian, totuși aveți un scop comun, acela de a-i duce pe pasageri în viață până la destinație și în plus astfel de accidente de obicei sunt foarte popularizate și atunci practic pe undeva există, mi se pare mie și te rog corectează-mă dacă greșesc, că este o anumită formă de unitate pe care o aveți din perspectiva faptului că voi colaborați foarte bine și vă transmiteți unii altora informațiile imediat ce se întâmplă ceva rău, de ce s-a întâmplat, care a fost problema și încercați să învățați unii de la alții.
Da, există o camaraderie, știi, meseria asta te formează, știi, am mai spus de câteva ori și am scris și în carte, atunci când zi de zi la muncă închizi ușa avionului și te avânți în slava cerului cu o țeavă de metal cu aripi și știi că doar tu și cu oamenii tăi, echipa ta, putem rezolva problema asta, lucrul ăsta te formează. Deja fuga de răspundere sau lucruri care unor te-ar tenta să o faci pentru a nu fi tras la răspundere anumite lucruri, astea sunt excluse în cazul nostru. Și din cauza asta ne formăm într-un fel și între noi există o camaraderie, între noi, între piloți, între echipele care urcă în avion, asociațiile de bord și piloți, iar eu nu știu, chiar dacă pot să am o părere proastă despre anumite companie sau operator aerian, niciodată nu am o părere proastă despre piloții respectivi, companiei respective. Iar dacă cineva în lumea asta aviației, care e destul de mică, și închipuie că dacă un constructor de avion are necazuri cu un tip de avion, asta nu se răspunde cumva și asupra celorlalte tipuri de avioane, se înșală. Sau dacă cineva își imaginează că ascunzând un lucru când s-a întâmplat un accident, nu are toată lumea de pierdut, iarăși se înșală. Deci, pentru noi, informația trebuie să circule, pentru că încrederea oamenilor care zboară cu noi este foarte mare. Își pun viața în mâinile noastre. Și dacă, până la urmă, egal ce scrie pe coada avionului, până la urmă, dacă un avion nu e nesigur, lumea începe să nu mai zboare cu avionul. Dacă anumit tip de avion sau anumit curent începe să se răspândească, și atunci interesul tuturor este să fie informația întotdeauna deschisă și noi nu ascundem lucrurile sub pești, că nici n-ai cum. Noi suntem legați în centuri, în scaunele alea din copii, suntem cu căștile pe urechi, înregistrează cockpit voice recorder în canale stereo care pot interpola sunetul, se aude în cabine exact de unde vine un sunet sau altul, nu mai zic de ce se vorbește acolo, toți parametrii sunt înregistrați, deci chiar nu prea ai cum să ascunzi anumite lucruri, nu poți să spui că era 3 și de fapt era 9, nu poți să spui că n-ai redus viteza sau că n-ai cum, nu poți să ascunzi nimic și lucrul ăsta din nou te formează într-un fel, adică ești un pic mai deschis. Ne ajută foarte mult și cadrul instituțional, pentru că toate companiile aeriene, toți operatorii își desfășoară activitatea într-un non-punishment environment, unde nu se caută vinovatul și se caută de ce greșeală este în sistemul în care oamenii acționează, ce greșeală a permis ca omul ăla să greșească. Cum a ajuns la manșă, cum a ajuns în cabină, cum a ajuns în avion. Deci asta este scopul primordial, nu să pedepsești omul, ci să găsești greșeala sistemului. Și făcând chestia asta, ești și puțin mai relaxat, nu ești tot timpul urmărit, că altfel ai fi panicat tot timpul că te înregistrează și așa, dar știind lucrurile astea, că nu e îndreptat împotriva ta, ci din potrivă e potrivit pentru a-ți îmbunătăți ție, nu știu, siguranța, te simți mai relaxat și mai bine.
Da, da, da. Emil, dat fiindcă ai foarte multă experiență profesională, dacă ar fi să dai acum trei lucruri importante pe care le-ai învățat, trei sfaturi, trei idei, lui Emil când avea 20 de ani și când și-a început cariera, care ar putea fi acelea?
Da, nu m-am gândit niciodată așa. Cred că în primul rând ar fi să aibă mai multă răbdare. Eu am început activitatea la 23 de ani la Tarom și pe vremea aia, dacă aveai o diplomă de inginer sau o diplomă de la ASE și te supă sau erai jurist și te supărai pe șeful sau pe locul de muncă, nu-ți plăcea, ți-l schimba imediat. Pentru că noi piloții pe vremea aia cu un brevet românesc eram legați aici, nu puteam face nimic. Și atunci eram foarte nerăbdător să ieșim comandanți, așa sunt toți acum de fapt. Dar lucrurile în cazul nostru nu se rezolvă peste noapte, nu poți să capeți experiența necesară foarte repede. Ai nevoie de un timp de asimilare, un timp de înțelegere. Chiar dacă îți dezvolți niște aptitudini foarte bune, niște abilități foarte bune, până ajungi să ai un gen de abilitate asta non-tehnică pe care nu poți îmbunătăți citind mai mult sau nu poți îmbunătăți zburând mai multe ore pe zi, e nevoie de un timp în care să, nu știu, să te maturizezi un pic, să fii un comandant bun, ca asta vreau să zic, aici ținteam eu la 20 de ani și țintesc probabil toți oamenii care intră în aviație, asta e gândul lor. Sfatul ăsta ar fi să nu se grăbească și să nu ardă etape. Cred că asta ar fi primul sfat. Al doilea, niciodată să nu crezi că ești infailibil. Eram comandant tânăr la ATR, eram foarte bine pregătit, eram dornic să fac lucruri noi și entuziast și așa, și mi se părea că nu pot greși niciodată. Și asta cred că e o greșeală pe care o faci cu ușurință. Mi-am dat seama de mai târziu când eram instructor și vedeam câte greșeli fac.
În momentul în care, cred că undeva în Turcia sau la o aterizare pe Ankara oare sau unde a fost?
Da, Istanbul, Ataturk.
Așa, apropo de ce ai zis mai devreme, eventual vrei să-l menționezi tu?
Da, acolo am un exemplu foarte bun cu un copil foarte tânăr care a venit la noi angajat și la care ne-am uitat noi toți la buletin să vedem dacă cumva are 18 ani. Pentru că arăta ca o fată așa, avea vreo 23 de ani și era așa blonduț și de câte vorbea să-i roșea la față. Și cu ochii albastri, așa. Și zburam cu el prima dată, eram și director pe vremea aia și săracul avea 3 în 1. Eram instructor examinator, eram director și eram comandantul curse respective. Și am făcut eu dusul și mi-am spus, uite, o să zic și exemplific și o să și spun, era primul dintre primele lui zboruri.
Da.
Și la aterizare acolo, eram pe panta aterizare și exact pe pantă venea peste mare, undeva sub noi așa în partea mea, era un tip cu jet ski, care făcea niște acrobații, n-am văzut niciodată. Și mi-au furat așa privirea, eram la mână, deci decupasem pilot automat. Și zbura la mână, aproape de aterizare, la câteva mile. Și la un moment dat, aud pe puști că îmi zice roșu la față, glide slope. Și acum asta e un sound acolo atunci când te abați cu jumătate de dot de la panta de aterizare. Deci o abatere minoră care trebuie corectată, e mea să-mi devină mai mare. Și răspunsul putea fi clar. Să-i spun, băi, puștule, stai puțin, că nu-i chiar jumătate de tot. Sau să-i spun, băi, tu îmi spui mie câte ore ai. De ce nu? Eu am 10.000, da. Băi, 200 și îmi spui tu mie glaslop, adică ai greșit cu alte cuvinte. Și am zâmbit în sinea mea, am făcut imediat corecție și am spus correcting imediat. Dar știind că lângă mine am un om care, dincolo de câte gânduri au trecut prin cap în momentul ăla, va fi un bun comandant. Și n-am greșit pentru că omul este comandant de vreo 2 ani la Tarom, la Airbus.
Mm-hmm.
Da, despre asta era vorba în episodul respectiv.
Da, da, de practic, poți învăța de la oricine, în esență.
Poți învăța de la oricine și cel mai important este să dai prilejul oamenilor care sunt inferior în rang să vorbească, să-și spună părerea, pentru că de multe ori e imposibil să vezi tot, dar dacă cineva îți poate da un input critic, deci să spune atunci când te abazi de la ce ți-ai propus să faci sau când anumite lucruri nu par așa, sau ție-ți par, dar nu sunt chiar așa cum par, ești în câștig dacă ai, dacă ai oameni ăștia în echipă care au curaj să deschidă gura, să spună ce părere au, pentru că făcând asta îți oferă ție posibilitatea de a-ți arunca privirea și asupra altor lucruri. Îți poți mări, da, overview, poți să ai o atenție dispozitivă mai mare. Cu atenție distributivă mai mare, ai de câștigat, tu în primul rând. Și dacă încurajezi astfel de comportament față de oamenii inferiori, ai numai de câștigat, chiar dacă e contraintuitiv.
Ok, ok. Bun, și în final, Emil, o ultimă întrebare legat de carte, de Dark Cockpit. Unde poate să o găsească lumea?
Cred că peste tot. Noi suntem foarte încântați pentru că deja se face a doua ediție, al doilea tiraj. Cartea s-a vândut, da, în nici două luni cartea s-a vândut cu totul. După știința mea, în orice librărie online, cartea poate fi găsită și este țară în ochi, așa, prin copertă, prin titlu. Încurajez oamenii să o citească și așteptăm feedback. Până acum primim lucruri bune, dar orice critică e binevenită.
Da, da, da. Bun, Emil, îți mulțumesc mult pentru discuție și mă bucur că am reușit să ne sincronizăm și că ai reușit să-ți găsești pentru asta. Mulțumesc mult pentru discuție și la cât mai multe zboruri, cum să zici, line, nu știu cum zici la voi.
Da, zbor line. Mulțumesc, Florin, îți mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi în primul rând și îți doresc mult succes.
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei. Păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinrosoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinrosoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinrosoga.ro/podcast. Un alt link important este florinrosoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinrosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinrosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.